Qabdullah Tuqayın tuğuna 125 yıl tuluğuna bağışlap, Tatarstanda Tuqay əsərlərin İdil bilən Ural arasında qımritüşə xalqlar tilində nəşir itərgə digən təqdim bulan idi. Bu təqdim Utmurti Yazıçılar Birliğində xuplau tapdı. Şula itib Tuqay şiğirləri bilən Utmurtlar da uç tuğan tilində tanışalaşaq. Tuluraq itib İjada xəbərşibiz Xəmidə Qayfulli Nasili.
Tuqayının 20 şiğiri birinci tapqır Udmurt tilinə tərcümə edilə. Bu haqda şağır Tatarstan həm Udmurti Yazıçılar Birlikləri əqzası Ғимран Сафин.
Тукайның шигырларын без билгеле үзебез алдык. Халыклар өчен әһәмиятле дә булган, истәлеге тирән булган, масштабы киң булган әсәрләрне бер нәрсәне әйтеп китәргә кирәк, тәрҗемә итәргә шигырларын булганнарын да карадык инде. Миңа калса, утмурт теленә әле Тукайның тәрҗемә ителеп чыкканы юк иде. Ә менә бу яңа китап инициативасын мин бик тә хуплыйм. Бу безнең әдәбиятларны якынлаштыруга, утмуртларны Тукайга якынлашуына, аны аңлауына, гомумән әдәбиятларыбызның тагы да бер-берсенә якынлашуына, дуслашуына китерер. Һәм халыкларның якынлыгына, һәм халыкларның дуслашуына китерер. Моны мин менә шундый зур масштабта, тирән масштабта дип күрәм, һәм моның әһәмияте һичшиксез зур булачак.
Удмурт язучылар берлеге әгъзасы Ададиева Башкортстанда туып үскән. Ул татар телендә камил белә. Шуңа да Тукайның ике шигырын татар теленнән удмурт теленә тәрҗемә иткән.
Габдулла Тукайның китабы чыгышы Казанда. Мин ике шигырын тәрҗемә иттем. Туган җиремә аерылып китсәм дә синнән гөмремең таңында мин и Казан арты сиңа кайттым сөйеп тагында мин. Юк кишки яки дырями, улон ме вош типырак, казан черту на дичку дук, мон вылеч перти дурак, вош в лому земю сыты, шадон ме гочатыса, ирвиж местно сураса, ик вот ты дыл вот вылю сам.
Абдулла Тукайның тагын 18 шигырын Гымран Сафин, Ибрахим Бектаулы һәм Ренат Баталов башта рус теленә тәрҗемә иткәннәр. Рус теленнән аларны башка шагыйрьләр удмурт теленә тәрҗемә итеп Казанга юллаганнар. Шулай итеп татар шагыйре Абдулла Тукайның шигырьләре беренче тапкыр удмурт дә басылып чыгачак.
Ижаулай хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Габдулла Тукай шигырьләрен утмурт теленә тәрҗемә итү турында